diam petua. Uban kali mo may tulog, mata di siya labas.